Brothers and sisters, when Moroni first came
to Fafine in Owo Momuatu, Monaya Yosef Samita, Saya Laptaya to Fabel and all Yosef Ole Alla, Luamo, Melema, Melanga Yatun Uma, Watata Waya Lefatan Win on Avalanga, Eletawa Levala Lema, Langa, Maleto of Taino, Letala Lea, Profeta Yosef Samita, Wamusu Ya Umai, out a leton where Mulmulia Teya. Atoa malfaita ina ofili o etau maleita e faasanga ina ngaluenga siona. Ma faasanga ya Yosefa lavaia. E lea o se tau fau. Sa matatonu ina o mawae le savaliato le tau lea o Yosefa ile vaupa ia. Ma olo o faupea ina yaso fatasi ma se waenga e faupopo ilungo le interneti. Sa folfolato patino ele lia Yosefa Samita. Ole a fisili sili tulu inga ola langi lo ngoa, ma ole a fai oe matawe munga tangata valea, ma le a tingunse e oli e fasanga ya te oe. Awe lo tu mama, ma e ata mamai, ma e ang malu, ma e mi mama, ole a saili fautuanga, ma le pule ma famunyanga, ma e lo ulima, ele ya unua. Ole a so, ditu atu waila mule mau tangata uma, ya saili ma la malama atili le misiona po ea Yosef Samiti le ititi, le profeta ole tefutainga. Ele mano mio na tata pole vale mole mawatu le misiona Yosefa o se profeta tangata vai metal falinga wanga lu pele li e ala i mai profeta ona opo moni wato fota mai ala ya Yosefa Samita watele tu ai lo tata lo e winga lo tata te mafar langi mal faola Yesu Kristo o tata lo lo la o winga paia lo la so tanga o le tasi malesi mai tata u male fo fo ngasili o le tongi ola le mo fai o tata fo yatu lo la o afioanga Watau tino mai tene polika yanga winga ya Yosefa. Sa filifilia ila ufono e fa wavau. A ole itaitai fa atatia fa vayo le lanolangi. E tatau wana vea oia matangata ele tispensione mulimulio le neila lanolangi. Na te au mai ele fionga ele atua itangata. Ma maua le atoanga o ki, ma le mana ole pristua. Ole alo le atua. Sa sisila mai fufonga ole li ia teia. Awa oia na mua ifa wina ele fa wawau e fa pule fa malumalu le nei tispensione mulimuli. Isa anuninga mula ninga luenga tele saso ifuwa ma Yosef Samita ise a inga nga alofa. Na o ile tele o avenga matofu tofonga o leulanga yansa uma. A fa solo matua Yosefa o na langona ile atua sa aloloto ma malolosi ile tele o teimu. Esa aia sayai le mautonu iftena inga fa aloloto sa afasanga ya onga faife au ona aso. O le mea ele le yeisa ya le fatangaina ana fisili e fatamateina lona fatua tua. Sa ili ni tali li tuspaia mama wai le fautuanga le nei. Aya fai wale ai se poto iso outou na ole atua ele atua. O le fuwai tele mai tangata uma maleleto e tautaua. Ono fuwai na mailea ya teia. Sa famtala ina yo se fa ile ai lava se mau tu singa pa ina o tangata mala mana tele na ilo le nei mau e lo loto ile taimi sa folinga wo lo mai mala mana tele lo ngona umo lo loto sa o ma fau fau ma fau fau pe ai ai fatasi ma se fatu tu fatu va sa fatino yo se fa nei ngona fa le nganga sa ia mau se no fanga tu fua sa to tu li lalo ma mata no tu atu ona mana onga ona loto ile tua Na ovai se mala mala ma fani utu lunga etonu la walo ulu. Wasili atu le popula ile la. Walu ifo mali ya lava se ya omai ya ulunga. Ina ua omai le mala mala ma ya ulunga. Sa ovai ya nitangata eto olua. Olo la ua popula mala mala malu ele mfamitala ina. Otutu umai ya ulunga e ile ya. Sa fetala imai le tasia ula ua ya tea. Umafonga mai ya tea ulo ungoa mfetala imai. Atu siane lon. Ile tasi, o lo watali ipelele nei, faa longo ya teia. O leo lua ifaa linga nei Yosef Samita, itausanga mulimuliane. Na, faa liliwae Yosef Samita le tusia maamona, e ala ile mea alofa mlemana o le atua. E toa tele istangata faa lelangi na asiasima ya teia, ma toifuata imai upumoni malepule na leilo loa mo le tele useneturi. O nei fisota inga faa lelangi ya Yosef Samita, na matala ipuponi o lelangi, Fapea mama malu o le fawawau ila tatou vaai. O le soifuanga Yosefa, watu nei o se mole maulea a faya ele se poto iso tatou. E mafayo na tatou ole atu ile atua, ili fatua tua, mamau anitali. O nisitaimi e mafay Ano mai tangata whale langi, e o le tele o taimi, e ala mai le mana o le nganga paia lea e fitala i mai a i tātou e ala i mafofonga malangona musuia. E ala mai le nganga paia e mafai una tātou e loa i le moni o mea o malawa. Mo le toa tele o i tātou, o se mo le mau le profeta i Josefa Samita, e a mata o feitawina le tusia mamona. Sa o feitawina mo mua le tusia mamona mai le faava e le faava o avea u maseta mai titi talavou o le seminari le vaveao. Iyo umafofongwa tio tio faata maititi sa ufaita wai faapei wa ulava Yosef Samita. Mama waina ubumoni letusia mamona mo letaimi umua mua. Sa iya isi afianga ilo uolanga lea olo ufaita wai letusia mamona le na lava ala. E tele ino uiloa olo ufaya ole namea e faala loto ai ilo utali sapaya ina ole perfecta o Yosefa. Toa ma ubumoni tofuta ina ole natu sita ua. Mosefa teta inga ma fofau langono Yosefa o ya faliuna faitau e winga ile baptisonga ma le famanga longa sala. O Yosefa, sa fato nui na yawane ya wai sita silo tu le taimi. Na ya ilava ni fesili e winga ili lea nei sa uninga faola. O ana fesili na taita yatuai o ya, e toa te talo. Ma ole na te talo, na taita yatu ilia siasi mai o yoane le baptiso. Lea na fuata e mai le priestu arona ma le pule baptiso atuai. Pe mafofofoi po ani longono Yosefa ina ua iloa mo le taimi umua muana se asi atu Yesu ke riso i tangata o i tulangi sifu. Sa ya wa u ilatou, tatalo mo ilatou, faa malolo ilatou o e umamai, faa manuia o latou faa nau ma faa e atu le pule, ma faa tautai ale faa manutunga. A tonu sa ale iloa ina Yosefa ile nantaimi, ae o meana ya o ina uinga i sauninga mo faa tulanganga o le kale sia na mua ke riso. Sa saunia ai o ia e fsoswani mulmuliane ile ili ile toe futa ina o lana e kale sia e tasi ile lalangi. Ile teimi o le fali ungo le tusia mamona, sa fano no ai o sefa ma luna fale tuo ema ile maliwa o la latali ile titi. Ina aso sa taa tele ya o onga faife au e faapea o tamite maali liu ya o noma le baptiso ina o le afasala ina e faavavau. Ile mafaufau wai ina neimea, manatu ulangona na oo ya Yosefa o ya fali wina nei upu maile profeta o mamona. Ele mana omia e whanau la iti si salamo po ole paputisonga. A wa o whanau la iti wa ola ya keriso, mai lava ile whaavaenga ole lalolangi. Masalo ole whaitau wa pitusilio na mata ina ile tuse mamona ile taule ale o Yosefa atono ole mata upu e tolu ole lua ni fae. Olo ya ile ni mata ubu se valo anga na mua e winga ile tangata va ai filifilia. Ole ole afatua e ele ali i yaso e ngantai, o se tangata va ai e ngoa ya Yosefa, e ngoa foilo ntama. Ole nei profeta ole lumanai, ole a tawa tele, ma ole a feisenga luenga o ngā tele ilo nanu. Ole a silisili o ie peyo mose, ma ole a tuatu ya ile mana ya umaya ile fionga le atua. Ma fawfau langona na o ya Yosef Samita ina ua ia iloa ina o le neivalo anga, sa fata tau ia te ia lava. Sa le na o se tala fasa lopito na ia faale liwina, sa ia faale liwina fo i se faalinga waso e ngatai, o le teofuta ina ufofungia o le tala leia Yesu Keriso. Ma sa fisoso ani, Yosef falava ia e fata unuina. O le so, toe toe lava lua se lau tau sanga mulimuliane, e whaingofie lava le vaai o le awala wa iloa inai le neiva aloanga. Wa tato iloa e winga ime te tele na usia i Yosefa ile aveai o ia mreprofeta le ali. A ia manatua ina iofali wina i Yosefa le neiva aloanga, na ia faya ni mea na mua iwalo ia e profeta. Sa talavo ulava o ia ili popo fogolo na lua sefulu tau sanga. Sa ale ifatulanga ina le eka le sia. Sa le aini warota mani pranesi, le aini faife au talai, le aini malu malu. Sa ase ase a ye inisi na ilo ina Yosefa. Ma oniso ila to sa matua te te atu ya teia. Se itanga inei lai ni ngaluanga tele wa fatino ina ele ali ile lima olana au auna o Yosefa. E ulava ili fatau te emai on fili. Pele ole fataununga ea ole neivalo anga ua faa mautuwai le faa mauninga ole valaunga faa perofeta o Yosefa Samita. Moso o se tasi lava a tonu lo o silingia pea la tomo le maue winga Yosefa Samita uta uiva fo ima faa mtalang sese, feminum yae malea atatoa e winga ilona olanga malana au unanga. O te valaulia o tou ya ma faufau ifua o faa mdianga etele uo o maya itatou. E ala mai le misiona o fofongia Yosefa Samita, le perofeta o le toe futa inga. Ona o Yosefa o se perofeta. O lea la, o faalinga ma perofeta, ua le o toe avea mani mea o aso lava la ua leva. O waso vavenga o faalinga fa malolonga ma unanga angelu ele o tau fia lava ona o Yosefa o se profeta watato tau fai mo mai le mana ma famlianga o le pristo pa ia e au fia ai le papatisonga le mea alofo le nganga pa ia ma le faamanatunga ona o Yosefa o se profeta watato mo wai famlianga ma sao ninga o le malu malu wafusia ai tato ili atua wavea ai tato malona no. Mafailo mai ai ai tātou le mana o le fale atua. Ma ua mafai ai tātou i se aso. Ona vaai i vufunga o le atua. Le tamā ma ola ai. Ona o Yosefa o se profeta. Ua tātou lo ai o le faipoiponga ma le ainga o se vaenga tāu o le fufuanga le atua o le fiafia. Ua tātou lo ai ala i sauninga mafeangainga o le malumalu. E mafai ona tu mau e fawavau o tātou mafutanga fapelepele o fale ainga. Ona o Yosefa o se profeta. Ua sili atua ina i lo na o se faamalama o le langi. Ae o le faitoto alava i le fawavau o matala mai ai tātou. O mafai ona tātou lo ale atua moni atua atasi atua male na ia awina mai o Yesu Keriso lea. E mafai ona avea ma tātou le ola e fawavau. Ae sili mea uma ona o Yosefa o se profeta. Ua tātou mawai se tautinonga ilunga o tautinonga, mole mau ilunga mole mau. O Yesu Keriso le alo o le atua, ma le faolo le lalolangi. O ai ai i tātou se filifili le motu se ina, mole mau fabitoa Yesu Keriso. E au fiailo tātou profeta i asonei o President Thomas S. Monson. O fsoswani la President Sili, ma la korama tosfurulua o pestolo. I la latou mole mau, o te faapopo atu, i ai malao mole mau mautinoa maulalo. O lo soifua Yesu Keriso, o lo taitaia lana e kalesia. O Yosef Samita sa avea ma profeta, ma o le profeta lava o le tofutainga. O le pristua ma le pule ele atua, wato i ai nei lungo le funga elele. I a tatou tautinoa atu, ma le le fefea tatou mole mau, ma la tatou loto faafutai, mo le nei profeta o fofongia, o le tangatava ai matali faalinga le alii. O la utatalo lea, i le suafo Yesu Keriso. Amene.